Tomaatithan olivat niin kuin alun perin pelkkiä koristekasveja, joita pidettiin myrkyllisinä. Eli ihan 1700-luvun alussa kuningas Ludwig 14 kuoli silloin 1715. Hänen hovipuutarhurinsa, jonka hän aateloi, La Cantinie, ei mainitse Versailles hovipuutarhan kasvilistassa tomaattia ollenkaan. Se tuli sitten myöhemmin vasta Ranskassa, että vallankumouksen myötä levisi kyllä Pohjois-Ranskaan, kesti hyvin pitkään ennen kuin tomaatti tuli tunnetuksi Ranskassa.
Jarmo Keusma on ranskan kielen opettaja, ranskan kulttuurin tuntija ja varsinkin ruokakulttuurin, gastronomian, historian tutkija ja koko ruokakulttuuri rakas aihe, puhdas harrastuskin, mutta josta on tullut aika vakavakin harrastus, koska Jarmo Keusma on kysytty luennoitsija. Hän kiertää Ranskan henkisissä ruokakulttuuria harrastavissa yhteisöissä, yhdistyksissä pitämässä esitelmiä ranskalaisen keittiön historiasta. Ja hän toimi kymmenisen vuotta Turun Ranska-seuran puheenjohtajana. Tänä aikana juuri Turussa Jarmo Keusma nosti suureen suosioon gastronomiset illat. Olemme täällä kotonasi Helsingissä ja laitat ruokaa ranskalaiseen tapaan. Mitä kaikkea nyt on tekeillä, että täällä on kova show menossa keittiössä. Ihanasti kaikki kipot ympäri ämpäriä on puolivalmiita salaatteja. Ja tässä keittiön vieressä on ihastuttava kirjasto. Mutta Jarmo Keusma, kerro nyt, mihin olet tässä valmistautumassa kaikkien näiden kulhojen keskellä?
Valmistan huomista ranskalaista, provansilaista gastronomista iltaa, jonne odotetaan saapuvaksi 50 ihmistä. Se on yhdistyksen ilta ja Ranskan yhdistykset mielellään kokoontuvat hyvän ruoan ääreen. Ja nyt minulla on ilo nyt sitten valmistaa huomisen tapahtuman ruoat.
Olet myös Suomi-Ranska-yhdistysten liiton hallituksen jäsen ja kuulut myös Helsingin ranskalais-suomalaisen yhdistyksen Le Cercle Franco-Finlandais hallitukseen.
Olen valinnut Provencen menyn. Meillä on tarjolla aperitiivin kanssa tapenade, eli olivitahna. Ja sitten meillä on pieni provencelainen tarjoamus, hyvin yksinkertainen valmistaa, jossa on kaikki Provencen maut. Eli tomaattisiivu, jonka päälle rautetaan pieni määrä oliiviöljyä ja valkosipulia. Hieman puristetaan siihen päälle ja sitten anjovissiivu. Äärimmäisen hyvä ja helppo eturuoka. Ja pääruokana poulet au pastis, eli Marseille tunnettu aperitiivijuoma, on marinoimassa jääkaapissa kanaa. Sitten siihen tulee fenkolin siemeniä ja tällä tavalla vielä maustetaan se. Ja sitten sen kanssa on kamarken riisisalaatti ja aivan loistava fenkoli kananmunasalaatti vihreän salaatin sijasta.
Kuulostaa ihanalta.
Ja sitten jälkiruoksi meillä on clafoutis au raisin, eli viinirypäle paistos. Ja sen jälkeen vielä kahvileipänä on tällainen palmielehtikäinen, jossa on myöskin pastista niin kuin makua antamassa.
No onko tässä menyssä historiallisia aineksia?
No tässä on hyvin paljon historiallisia aineksia. Valitsin itse asiassa tämän kamarken riisisalatin sen tähden, että olen Helsingissäkin järjestänyt renessanssin ruokailtoja. Ja kuningas Henrik IV halusi kehittää ranskalaista riisinviljelyä. Ja sitten mulla on ajatuksena myöskin ne indokiinalaiset pakkotyöläiset, jotka Ranska kolonisaation aikana toi ilmaiseksi työvoimaksi Camargoen alueelle. Ja tarkoituksena oli silloin uudestaan lanseerata tämä Camargen riisituotanto ja siihen käytettiin indokiinalaisia, tuhansittain indokiinalaisia työntekijöitä 1940-luvulla.
No entäs jälkiruoka?
No jälkiruoka on sitten tosiaan tämä viinirypälepaistos, että kreikkalaisten siirtokuntien myötähän viiniviljely alkoi Provencessa. Siinäkin on, joka asiassahan on tietysti historiaa takana.
Eli täällä keittiössäsi, Jarmo Kehusmaa. Näen tämän ihanan salaatin, juuri tämän kamarkin riisisalaatin. Se on sinulla tässä pöydällä ja olet sitä työstänyt. Missä vaiheessa se nyt on?
Loppusilausta vailla. Itse asiassa se täytyisi koristella vielä niillä anjovissiivuilla ja sipulirenkailla.
Eli se on tosi hyvän näköistä ja siinä sekoittelet näitä aineksia ja samalla historia siinä kääntyilee. Ja Provence on teemana nyt tässä illassa, jota valmistelet. Ja tämä on sinulle todellakin harrastus, että ammattikokkihan et ole, mutta tiedän, että teet äärimmäisen hyvää ruokaa. Onko Provencen alue lempialue vai onko muita?
No, tämä mun ruokaharrastus alkoi vuonna 1994. Ja ensimmäinen ruokailta, siis 22 vuotta sitten, Turun Ranskaseuran piirissä. Ja ensimmäinen ruokailta oli Provencen alue. Mutta sen jälkeen järjestimme useampia normandialaisia ruokailtoja. Ja kyllä normandialainen ruoka on myös toinen erittäin mieleinen ruoka. Ranskassahan on tämmöistä regionalismia. Ja ranskalaiset ovat erittäin ylpeitä omasta ruokakulttuuristaan, että semmoista lempialuetta on vaikea sanoa, mutta että Normandian voin käyttö ja raskaampi ruoka, kun taas sitten Provence, kevyempi ruoka, sopii tämmöiseen kesäaikaan. Ja
Jarmo Kehusmaa, ranskan kielen opettaja ammatiltasi ja sitten gastronomian tutkija ja tuntija. Tiedän, että se on rakas harrastus ja voisin nyt sanoa kohta jo työ, mutta voitko kertoa tästä historian muutoksesta tai mitä tapahtui silloin 1600-luvulla, kun Ranskan gastronomia muuttui radikaalisti? Historiasta voisi tietysti nostaa montakin eri aikakautta, mutta Jarmo Kehusmaan kanssa keskitytään niistä yhteen, eli aurinkokuninkaan Ludwig 14 aikakauteen, koska silloin 1600-luvulla tapahtui niin paljon muutoksia ja suuria linjavaihdoksia ranskalaisessa keittiössä yleensä.
Ensiksikin Ranskassa vähennettiin huomattavasti eksoottisia mausteita ja Ranskassa ryhdyttiin käyttämään omia tuotteita. Jos ajatellaan vaikka ketsuppia tai espanjalaista tapaa käyttää sahramia, niin näissä ruokaperinteissä näkyy itse asiassa keskiaika. Sahramilla kastikkeen värjääminen tai sitten hapanimmelät maut, kuten esimerkiksi ketsupissa on. Ja ranskalainen ruokahan erottautui tuolloin muista Euroopan keskiaikaisista ruokaperinteistä, lähti ihan omalle linjalle aurinkokuninkaan aikana. Tuolloin 1651 ilmestyi äärimmäisen merkittävä keittokirja. Mulla sattuu olemaan sen kirjan näköispainos. Näköispainos ja tässä.
No niin.
François Lavarennen, Le Cuisinier François.
Mm-hmm. Onko elikkä siellä kirja? Hyvin pieni kokoinen ja Cuisinier François, eli todellakin tätä vanhaa ranskaa.
Vanhaa ranskaa. Itse asiassa Lavarenne oli ensimmäinen kokki, joka nimesi reseptin omalla nimellään. Eli ranskalainen kokki on tämä teos. Ja tässä muuten mainitaan uuden maailman tuliainen Eurooppaan kalkkuna monessa reseptissä. Tämä ilmestyi 1651 tosiaan. Ja tämä teos on sikäli merkittävää, että tämän teoksen myötä ranskalainen keittiö lähti pois siitä tai erottautui siitä yleiseurooppalaisesta perinteestä, jossa käytettiin paljon niitä idän kalliita mausteita. Ja alettiin käyttää ranskalaisia mausteita, ihan niin kuin valkosipulia, persilia, rakunaa, timjamia, tällä tavalla.
Eli lähituotteita.
Lähituotteita. Eli itse asiassa ranskalainen keittiö on kautta historian ollut se innovatiivinen keittiö. Ja ranskalaiset sitten matkamiehet, he eivät oikein saattaneet enää syödä tätä muissa maissa tapaamaansa hyvin maustettua ruokaa. Itse asiassa henkilöt, joilla oli varaa palkata kokki ja joilla oli varaa käyttää näitä idän hyvin kalliita mausteita, oli varaa myös ensiluokkaisiin tuoreisiin tuotteisiin. Silloin ilmestyi tosiaan keittokirjoja, joissa sanottiin, että kaalikeiton tulee maistua kaalilta, nauriskeiton nauriilta. Eli ruoan oma luonnollinen maku pääsi kunniaan. Ruoan oma maku pääsi oikeuksiin.
Eli vähän niin kuin nykyään, että teollisista mauista luovutaan.
Kyllä. Itse asiassa on paljon yhtymäkohtia nykyajassa, näkisin tähän Ludwig 14 aikaan.
Se on mielenkiintoista. Joo. Mutta silloin keskiaika oli tosiaan takana päin.
Niin Ranskassa. Esimerkiksi Espanjassa jatkui tämä keskiaikainen perinne, maustamisen perinne, joka näkyy yhä edelleen sahramin käyttönä. Tai Englannissa ketsupin käyttö. Hapan imelät kastikkeet, koska silloin keskiaikana sokeri oli mauste, jota käytettiin sekä meille nykyään suolaisissa ruuissa. Eli esimerkiksi kun kanaa keitettiin, niin siihen saatettiin ripotella sokeria, kun keitettiin kanaa. Ja toinen asia oli suolaisten ja makeiden ruokien erottaminen tarjoilujärjestyksessä tapahtui silloin. Eli siis Ranskassa siirryttiin siihen, että makeat ruoat tuli tarjoilujärjestyksessä jälkiruokina. Suolaiset ja makeat ruoat erotettiin toisistaan tarjoilujärjestyksessä. Eli jos nyt ajatellaan sillä tavalla, että Ludwig 14 aikana sokerin käyttö lisääntyi, niin se johtui tietysti siitä, että sokerin hinta halpeni, mutta sen rooli ruokailussa oli vain niin kuin makeuttaminen, jälkiruokien makeuttaminen. Eli sikäli niin kuin enemmän tuli jälkiruokia, mutta että sokerin käyttö ei lisääntynyt sillä tavalla, että sitä oltaisiin käytetty vielä suolaisten ruokien maustamiseen.
Mielenkiintoista, eli jälkiruuat juontuvat sinne 1600-luvulle
aurinkokuninkaan
aikaan.
Joo, kyllä. Aivan. Samoin sitten voin ja sokerin käyttö lisääntyi, siis voin käyttö lisääntyi, että Ludwig 14 aikana leivällä suurustaminen lopetettiin. Ja tuli tämä voi-jauhoseos, joka tunnetaan nimellä roux. Silloin kehitettiin tämä voi-jauhosuuruste.
Mikä se idea siinä mahtoi olla?
No, kastikkeesta tuli pehmeämpiä. Eli nyt nämä voimakkaat mausteethan olivat maustaneet tosiaan ruuat hyvin vahvoiksi. Itse asiassa kaikki ruuat, oli sitten kala tai punainen liha tai valkoinen liha, niin nämä aina maustettiin niillä samoilla mausteilla, joita pidettiin arvokkaina ja hienoina, koska ne oli kalliita. Se oli siis sosiaalisen erottamisen merkki. Mutta itse asiassa kaikki ruoat maistuivat samalta. Niin nyt sitten Ranskassa siirryttiin sellaiseen ruoanvalmistustapaan, jossa kullekin lihalle löytyi oikea maustamisen tapa. Ja kalalle myös. Ja kala oli äärimmäisen tärkeä, koska paastopäiviä saattoi olla 150 päivää vuodessa. Keskiviikko, perjantai oli varsinkin hyvin, hyvin tärkeä paastopäivä. Samoin aateliston herkuttelijana oli tällainen yhteiskunnallinen ilmiö. Eli nyt sitten aateliston kuului olla kiinnostunut ruuasta. Ja nimenomaan, jos puhutaan siitä, että tapahtuiko Ludwig 14 aikana tämä ranskalaisen ruoan erottuminen siitä keskiaikaisesta perinteestä, vahvan maustamisen perinteestä Versain hovissa, niin se ei pidä paikkaansa, vaan se tapahtui Pariisin yleisöaateliston piirissä. Ja aatelisto, joka katsoi Molièrin näytelmiä, luki Madame de Sévignén kirjeitä ja tällä tavalla kokoontui päivällisille, joissa tapahtui tämä ruokakulttuurin muutos, mutta hovi oli hyvin perinteistä kiinni pitävä. Yksi Ranskan gastronomiaan liittyviä myyttejä on tosiaan se, että hieno ruoka, fine dining, olisi Italian lahjaa Ranskalle. ja Ranskan hovi olisi tutustunut Katariina de Medicin firenzeläisten kokkien myötä tähän fine diningiin. Toisin sanoen olisi niin, että italialaiset olisivat opettaneet ranskalaiset kokkaamaan, mutta tosiasiassa on niin, että Ranskan hovissa jatkui vielä ihan 1600-luvun puoleen väliin asti ja sen ylikin hyvin rustiikkinen tapa maustaa ruokia. Tämä muutos maustamisessa tapahtui aateliston piirissä, eikä niinkään hovin virallisissa julkisissa ruokailuissa. Silloin pidättäydyttiin perinteisessä maustamisessa. Tämä näkyy myöskin haarukan käytössä. Eli Ludwig XIV ei hyväksynyt haarukkaa omassa hovissaan. Ludwig XIV aikana haarukka oli jo Ranskassa, mutta Ludwig XIV ei sitä hyväksynyt.
Mistähän syystä?
Monia spekulaatioita on. Eli tietysti hän oli vanhoillinen ja hyvin uskonnollinen. Ja haarukkaan liittyy tällainen, että se olisi niin kuin pirun ase, koska sen katsottiin kirkonmiesten toimesta, ajateltiin, että se johtaa ihmisiä tämmöisen ahmimisen perisyntiin.
Mm-hmm. Mm. Mutta kuitenkin Italiassahan sitä käytettiin, tai Firenzessä käytettiin, ja kerrotaan, että Katariina de Medicin aikana haarukka olisi tullut Ranskaan, tai tätähän nyt voi lukea ihan mistä tahansa.
Ja Ludwig XIV seuraaja, Ludwig XV, ei myöskään käyttänyt haarukkaa.
Uskonnollisista syistä.
Mene ja tiedä, tai oliko vaan sillä tavalla etiketistä kiinni pitävä. Mutta niitä kyllä pidettiin aika epäkäytännöllisinäkin. Sillä tavalla saattoi ruokailu tapahtua, että koska silloin aikoinaan, kun se tuli, se haarukka, niin oli vielä nämä myllynkivikaulukset. Ja sehän oli yksi syy, miksi haarukka otettiin käyttöön, jotta ylettyi yksinkertaisesti viemään suuhunsa asti tämän ruokapalan.
Ja että se pysyi siinä matkassa.
Niin aivan. Mm. Mutta että sillä tavalla saattoi Ludwig 15 aikana tapahtua vielä, että tarjoulun vadilta siirrettiin omalle lautaselle haarukalla. Omalta vadilta siirrettiin joko sormin tai veitsellä omaan suuhun.
Mm. Mietin vaan sitä, että kun haarukkaa käytettiin Italiassa, Firenzessä, Medicien hovissa, tästä oli käytetty jo pitkään verrattuna Ranskaan, jossa sitä ei tunnettu silloin 1500-luvun alkupuolella ainakaan, ja että se olisi tullut Ranskaan sitten Medicien myötä. Mutta jos sillä on ollut tämmöinen uskonnollinen symboliarvo haarukalla, niin kuinka ihmeessä italialaiset sitten uskasivat ottaa sen käyttöön? Se on niin kuin aika merkillinen. No,
Italiaan anti kyllä oli hienostuneemmat hovitavat. Että tapakulttuurissa kyllä tapahtui muutoksia, mutta ei niin kuin hovin näissä virallisissa ruokailuissa. Näiden tutkimusten myötä olen lukenut ja joihin uskon. Vaikka meillä Suomessakin monet Ranskan tuntijat, Ranskan gastronomian tuntijat väittävät, että Ranskaan tuli italialaisia vaikutteita Katariina de Medicin myötä 1533. Esimerkiksi Armas J. Pulla kirjoittaa siitä, kuinka tämä hyvin sitkeä myytti, jonka mukaan gastronomian tärkeimpiä päivämääriä olisi tosiaan toi lokakuun 20. päivä 1533, jolloin Katariina de Medici saapui Ranskaan mennäkseen naimisiin Henrik II:n kanssa. Mutta Katariina de Medici hän oli vasta 14-vuotias. Ja Ranskassa gastronomian historia on hyvin, se on ihan yliopiston oppiaine. Ranskassa on myöskin gastronomian historian tutkimusta, jotka nämä tutkimustulokset väittelevät keskenään. Ja mullakin on täällä teoksia, joissa nämä tutkijat väittelevät tästä asiasta, että mikä itse asiassa oli Katariina de Medicin merkitys. Itse uskon, että hovi piti tiukasti kiinni perinteistään.
Mutta toisaaltahan kerrotaan, että Katariina de Medicin aikana hoviin haluttiin italialaisia keittiömestareita. tätä siellä sitten kokattiin italialaisittain.
Sorbetit.
Niin.
Mutta ei niin kuin muuten. Tämä on hyvin iskostunut myytti, joka on, että hienostuneet ruuat olisivat tulleet Katariina de Medicin myötä.
Mm.
Että häntä kohtaan kyllä oltiin Ranskan hovissa myöskin aika, niin kuin, jos ei nyt vihamielisiä tietenkään, nehän oli poliittisia liittoja.
Mutta ihan hauska tietää, kun näitä asioita, kun italialaiset itsehän kovasti ylläpitävät sitä myyttiä, että italialainen keittiö itse asiassa on ranskalainen keittiö.
Niin,
mutta näitä, kun tutkitaan tietysti eri näkökulmista. Niin
no, tässä saattaa sekoittua myöskin se ajatus, että ranskalainen niin kuin Provencen alueen keittiö, koko Välimeren altaan keittiöhän maasta toiseen muistuttaa toisiaan.
Samat elementit.
Samat elementit, kyllä.
Ja samat vaikutteet.
Samat vaikutteet. Mm. Mutta hovi on hovi.
Eli nämä Jarmo Kehusmaa, ranskan kielen, kulttuurin ja gastronomian tuntija. Me käymme läpi 1600-lukua Ranskan gastronomian historiassa, koska silloin tapahtui merkittäviä asioita verrattuna taakse jääneeseen keskiaikaan. Keittokirjoilla oli oma merkittävä roolinsa. Keittokirjat tulivat markkinoille, voiko näin sanoa, 1600-luvulla?
No, keskiaikana oli tällainen Le Viandier -keittokirja, mutta tosiaan tämä François Pierre de la Varennen Le Cuisinier François, tai Français, ranskalainen kokki, joka ilmestyi tosiaan tuolloin 1651, on selvä niin kuin merkkipaalu niin kuin gastronomiahistoriassa sikäli, että siinä on selvä pesäero niihin resepteihin, joita esitetään siinä keskiaikaisessa Taillevon Le Viandier-kirjassa. Eli ihan niin kuin reseptejä tutkimalla näkee tämän muutoksen, mikä on tapahtunut nimenomaan tuolloin 1600-luvun puolessa välissä Ranskassa reseptiikassa.
Ludwig 14. aikaansaannoksiahan oli tämä Etelä-Ranskan kanava, eli Canal du Midi. Hän sen rakennutti ja sehän vaikutti tavaran kuljetukseen merkittävästi. Ja Etelä-Ranskan viinejä saatettiin nyt vihdoinkin viedä oikotietä Pohjois-Ranskaan ja muualle Ranskaan. Niin siinähän on myös yksi tällainen merkityksellinen seikka, kun ajatellaan 1600-luvun gastronomiaa, koska tavaran kuljetus helpottui ja viinin kuljetus helpottui ja viljan kuljetus.
Niin, aivan.
Jarmo Kehusmaa, menemme nyt vilkaisemaan yrttitarhaasi, koska se on aika kukkeana juuri tällä hetkellä. Ja täällä on upeita värejä. Täällä on tietysti myös kukkia ja yrttejä. Ihana kesäilta. Mitä kaikkea täällä nyt on? Onko täällä eritoten ranskalaisia yrttejä tai ranskalaisuutta?
Kun tykkään paljon ranskalaisesta ruoasta, niin mun lempi vihannes on retiisi. Ja ranskalaisethan syövät aperitiivilla retiisejä. Niitä kastetaan suolaan ja sitten tällä tavalla ihan raakoina. Ja tuossa yrttipöydällä mulla kasvaa retiisejä. Ja on upeaa kasvattaa niitä itse, koska retiisin naatit voi myös syödä.
Niin, kaikki on syötävä.
Kaikki on syötävä. Timjamia ja sitten toki näitä tomaattilajikkeita mulla on nyt tässä kaksi.
Eli entinen koristekasvi.
Entinen koristekasvi. Itse asiassa, kun tuossa mulla kasvaa kirsikkatomaattia, niin kirsikkatomaatti on kooltaan samankokoinen kuin mitä oli se lajike, tomaattilajike, joka tuotettiin Meksikosta Eurooppaan. Et sen ajan tomaatit oli nykyajan kirsikkatomaatin kokoisia.
Ahaa, eli joo. Tässä on näitä historiallisia
niin, aivan,
tomaatteja.
Aivan. Voitaisiin näitä siltä. Ruohosipulia tuolla kasvaa. Ja
onko täällä yrttitarhassasi, Jarmo Kehusmaa, kaikki ranskalaiset perusyrtit, keittiön perusyrtit?
No, rakuna. Ja toki rosmariini on myös niitä hyviä ranskalaisia mausteita. Bouquet Garnikin ilmestyi ranskalaiseen keittiöön muuten Ludwig 14 aikana.
Mikä on Bouquet Garni?
Eli se on mausten nippu, joka upotetaan ruokaan ainoastaan sen keittämisen ajaksi ja sitten otetaan pois.
Täällä on kyllä aivan ihastuttavat värit ja tunnelma ja hyviä tuoksuja. Ja 1600-luku oli myös yrttien aikakausi.
Nimenomaan, joo, kyllä. Se on nimenomaan se, että niitä käytettiin ja luovuttiin näistä idän
voimakkaista
ja kallista mausteista. Kyllä. Joo.
Jarmo Kehusmaa, otimme tämän yhden sinulle tärkeän teoksen esiin tuosta kirjastostasi, jossa on hyvin paljon näitä keittiöaiheisia teoksia. Ja yksi niistä on Dominique Michelin Vatel et la naissance de la gastronomie, eli Vatel ja gastronomian synty. Kuka oli tämä Vatel?
François Vatel oli alun perin sveitsiläinen. Hän oli Ludwig 14 vaikutusvaltaisen ministerin Nicolas Fouquet'n palveluksessa alun perin Vaux-le-Vicomten linnassa. Ja tämähän olikin mielenkiintoinen episodi, sillä Vatelin kohtalo liittyy kiinteästi siihen tapahtumaan, joka sattui Ludwigin vieraillessa Anna Itävaltalaisen ja koko hovinsa kanssa valtiovarainministerin Nicolas Fouquet'n linnassa Vaux-le-Vicomtissa. Nuori kuningas Ludwig 14 näki oman ministerinsä yltäkylläisen rikkauden ja varmasti se vaikutti Ludwig 14 sillä tavalla, että hän halusi rakentaa tämän Versailles linnan. Hän ihmetteli, kuinka hänen ministerillään oli noin paljon rahaa. Ja itse asiassa Ludwig 14 ryöväsi tämän ministerinsä appelsiinipuutarhan, se Orangeriin, joka sitten siirrettiin Versailles.
Niin, kuuluisa Orangerie.
Kuuluisa Orangerie, appelsiinitarha.
Ja silloinhan oli aurinkokuninkaan aikana ministerithän hovin taloudenhoidossa ja sitä kautta koko Ranskan valtion talouden hoidossahan oli paljon väärinkäytöksiä, eli rahaa todella ryövättiin ja Fouquet oli ehkä yksi pahimpia.
Niin ilmeisesti Ludwig 14 oli vieraillessaan Vaux-le-Vicomten linnassa ainoastaan 23-vuotias. No, Ludwig 14 suuttui tästä niin paljon, että hän pani Nicolas Fouquet'n vankilaan, mutta joka tapauksessa meidän hovimestarimme protokollapäällikkö Vatel joutui maanpakoon. Hän lähti maanpakoon ja palasi sitten Condén prinssin palvelukseen Chantillyn linnaan. Ja hän olisi keksinyt nimenomaan tämän La Crème Chantillyn, eli kermavaahdon.
Ranskalainen klassikko.
Niin, aivan. Tämä linna, Chantillyn linna, sijaitsee noin 40 kilometriä Pariisista pohjoiseen. Vatelin traagisesta kohtalosta meille on jättänyt tietoa Madame de Sévigné jälleen kerran kirjeessään tyttärilleen. Sattui nimittäin niin, että tämä Le Grand Condé, Condén prinssi, halusi nimenomaan päästä Ludwig 14 suosioon. Ja hän kutsui kuninkaan tuolloin 1671 luokseen Chantillyn linnaan ja oli tulossa joidenkin tietojen mukaan 2000 ihmistä, mutta olen tavannut eri lähteissä jopa tiedon, että olisi ollut 3000 vierasta. Mutta joka tapauksessa oli niin, että vieraita oli ylimääräisiä, odottamattomia vieraita ja Vatel oli vastuussa myöskin niin kuin koko illan kulusta, eli ilotulituksista ja ruokatarjoiluista. Ja nyt oli niin, että oli tulossa paastopäivä. Edellisenä päivänä oli syöty lihaa, perjantai oli pakko saada kalaa. Ja Vatel oli ajatellut miellyttääkseen isäntäänsä, joka halusi päästä kuninkaan suosioon, tarjota muita kuin jokikaloja, jotka hänestä tuntuivat olevan niin tavanomaisia. Kuningas on kylässä, täytyy olla jotain äyriäisiä, merekaloja, ollaan nyt kuitenkin sisämaassa, että ne tekee suuremman vaikutuksen ne kalat, että ne tulee kauempaa. Hän oli tilannut monista Ranskan satamista kalalähetyksiä, mutta hän oli niin suuren paineen alla, että kun hän aamuyöstä meni ottamaan yhtä kalatoimitusta vastaan, niin hän sanoi, onko tässä kaikki situ? Ja se kalatoimittaja, joka silloin toi oman lähetyksensä, sanoi, että ui situ, tässä on kaikki. Hän pelästyi oman maineensa puolesta ja mä pesin niin paljon, että meni omaan huoneeseensa ja lävisti itsensä miekalla.
Kauheasti.
Ja hänet kiedottiin lakanaan ja haudattiin ja juhlat jatkuivat niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan.
Ja kalaa tuli sitten
jossain. Ja kalaa tuli sitten myöhemmin aamusta.
Eli se on esimerkki siitä, että miten stressattu saattaa olla hovin illallisen järjestäjä tai vastaava keittiömestari. Mm. Tähän gastronomian historiaan liittyy nimenomaan tiettyjä sitkeitä käsityksiä ranskalaisuudesta ja ranskalaisesta keittiöstä.
Myyttejä on toki muitakin kuin tuo, että Katarina de Medici olisi tuonut fine diningin Ranskan hoviin. Ihan uuden maailman tuotteisiin perunasta alkaen liittyy myyttejä. Uuden maailman tuotteiden niin kuin tällainen leviäminen Ranskassa tapahtui hyvin epäyhtenäisellä tavalla. Kalkkuna otettiin Ranskassa käyttöön ja tämä juontaa, kalkkunan käyttö juontaa juurensa siihen tosiasiaan, että hyvin voimme kuvitella keskiaikaiset ja renessanssin isot valtavat banketit, joissa oli tapana tarjoilla näyttäviä ruokia, suuria vesilintuja höyhenpukuineen. Ja kalkkuna tuli tähän saumaan uutena tuotteena, ei tiedetty sille nimeä, sitä ei mainita Raamatussa, jolloin Ranskassahan vieläkin elää tämä nimitys dand, pull dand, eli Intiasta tai cock dand. Ja
kalkkun, eli Intian kana.
Intian kana on ranskan kielen kalkkuna. Kalkkunahan on ranskalaisen jouluruuan niin kuin se suurin juttu, mikä on meillä kinkku, niin Ranskassa on kalkkuna. Lätään tuon maon kastanjoiden kanssa tarjottu kalkkuna. Kalkkuna oli isokokoinen, vaikuttavan näköinen, sitä oli helppo kasvattaa ja reseptiikka. Voitiin soveltaa näitä samoja reseptejä, joita tunnettiin muiden siipilintujen käytöstä. Eli kalkkuna levisi Ranskaan, mutta tosiaan tomaatti ei ja peruna ei. Eli Ludwig 16 aikana vasta tuli peruna.
Kalkkunasta vielä, eli kalkkunaan tutustuttiin.
Kalkkuna tuli Ranskaan jo ihan silloin 1500-luvulla, eli siis Kolumbuksen myötä. Mutta sitten kalkkunan kasvatus lähti kyllä leviämään ihan paljon nopeammin kuin perunan viljely tai tomatin. Eli kalkkuna on tullut niin kuin muiden lintujen tilalle. Kuten kurki tai joutsen tai tällä tavalla, vaan on kalkkuna.
Oliko niin, että nämä näyttävät linnut, jotka siellä hovissa tuotiin pöytään, niin syötiinkö niitä vai olivatko ne koristeena, näyttävänä koristeena?
Sekä että. Saattoi toki olla niinkin, että oli valtavan suuria taikinakuorirakennelmia, jotka sitten puhkottiin auki ja sen näiden rakennelmien, taikinakuorirakennelmien sisältä tulvahti ulos lintuparvi.
Show,
spektaakkeleita, kyllä. Mutta että toki niitä syötiin, kyllä, oli nimenomaan. Nythän tässä on tämä renessanssin ruoka-ajattelu, joka pohjautuu Raamatun luomiskertomukseen, että se mikä kohoaa kohti taivasta ja on lähempänä Jumalaa, kuten linnut, sopivat aateliston ruoksi. Ja se mikä on maan lähellä, niin on talonpoikaiston ruokaa. Tämä koski nimenomaan myöskin vaikka öljyjä, ruokaöljyjä, koska pähkinäöljy oli tietysti kirkon suosima, oliiviöljy. Sitten vasta uskonpuhdistuksen myötä voin käyttö lisääntyi, koska siinä katolinen kirkko joutui tekemään myönnytyksen, eli siis voin käyttö lisääntyi silloin Ludwig 14 aikana. uskon puhdistuksen jälkeen. Hedelmäpuut kohoavat kohti taivasta, niin hedelmäpuiden öljy oli niin kuin katoliselle kirkolle sopivampaa. Tämä kosketti ihan myöskin kalalajeja, että syvänmeren kalat tai pintavesien kalat. Että tämä niin kuin tämmöinen horisontaalinen ajattelu siitä, mikä on aatelistolle sopivaa ruokaa, niin leimasi tuon ajan ajattelua.
Jarmo Kehusmaa, Ranskan opettaja, ranskalaisen kulttuurin ja gastronomian historian tuntija. Ja myös aktiivinen asian harrastaja, eli harrastat kokkausta ja gastronomian historiaa, sen tutkimista, ranskalaisen keittiön taustoja. Pidät tästä aihepiiristä luentoja ympäri Suomea ja olet myös järjestänyt Ranskan lähetystölle Helsingissä gastronomisen illan. Mikä on se keittotaidon tai keittotaiteen merkitys Ranskassa, kun sillä on pitkä historia ja se on perinteikäs, se elää edelleen, se on kestänyt kaikki eri aikakausien haasteet. Niin minkälainen sija sillä on Ranskassa?
Ranskassa gastronomia on valtion erityissuojeluksessa. Ranskassa on ymmärretty tämä pyhä allianssi, Saint-Alliance on tämä nimitys ranskaksi, turismin ja gastronomian välillä. Ranskassa on ymmärretty ihan valtiojohdon taholta jo aikoja sitten hyvin merkityksellinen asia, jota Suomessa pikkuhiljaa aletaan pohtia. Eli tämä gastronomian ja turismin yhteys, pyhä yhteys. Otetaan esimerkki muun muassa tästä, että valtion erityisestä gastronomian suojelusta, että mulla on esimerkki tällaisesta kirjasarjasta, joka on Ranskan kulinarismin perinnön inventaario. Ranska on inventoinut oman ruokakulttuurinsa kulttuuriministeriön toimesta. Ja André Malraux 1966 suojeli hävittämiseltä Gare de Lyonin rautatieaseman, siis Pariisin Gare de Lyonin rautatieaseman ravintolan salit, joka on historiallinen suojelukohde. Meillä Suomessa meidän Suomen pääkaupungin arkkitehtuurin merkkiteos Elje Saarisen luomus, jossa on Erik Wikströmin lyhdynkantaja patsaat pää sisäänkäynnin edessä molemmin puolin. Suren sitä, että meillä meidän arkkitehtuurinen merkkiteoksemme, sen ravintolasalin käyttötarkoitus on muuttunut sellaiseksi, että se ei vastaa ollenkaan tällaista suomalaisen oman ruokakulttuurin kunnioittamista. Niin se minun mielestäni on häpäisty aivan täysin. Meillä minun mielestä valtiovalta ei vieläkään ole tarpeeksi selkeästi, eikä kunta nähnyt tätä potentiaalia, joka olisi muun muassa turismin kytkemisessä suomalaisiin upeisiin ruokatuotteisiin. Ja minun mielestä tämän käyttötarkoituksen pitäisi myös olla suojelukohde, eikä ainoastaan seinien. Mikään virallinen taho, valtiovallan taho, ei ole ottanut tällaiseen kantaa. Eli museovirasto on suojellut ne seinät, mutta ei sitä käyttötarkoitusta. Ranskassa gastronomia on valtion erityissuojeluksessa. Ja jos Suomi ymmärtäisi oman regionalistisen gastronomian merkityksen, niin kyllähän meidän pääkaupungin rautatieaseman upeassa salissa tulisi olla poromeny, muikkumeny, kalamenyy, tällä tavalla eri suuntiin lähtiöille tai turisteille. Tämä pikaruokakulttuuri, joka on vallannut meidät, eihän me kasvateta uutta sukupolvea arvostamaan meidän omia hienoja tuotteita, jos ajattelee sitä ympäristöä. Niin mun mielestä myöskin se käyttötarkoitus tulisi olla suojelukohde, jolloin se pitäisi palauttaa siihen alkuperäiseen tarkoitukseen se ravintolasali. Muuten silloin, kun se avattiin, niin siellä oli ranskan kielellä kyllä menylistat siinä ravintolassa myös. Että.
Jarmo Kehusmaa, gastronomian historiaa olet tässä käynyt läpi. Ja sitten ilmeisesti sokeriherneellä oli suuri merkitys. Tai mitä liittyy sokeriherneeseen?
Hyvin hauska on se, että jos ajatellaan meitä suomalaisia, kuinka kesällä, kun saamme tuoreita herneitä, niin ihmiset ryntämme niitä ostamaan toreilla. Ranskassa eräs herra Odysée, joka halusi Ludwig 14 yksinoikeuden, monopolin, saada myydä hienoja likörejä, joita hän oli oppinut valmistamaan Italiassa. Ludwig 14 ottaa hänet vastaan 18. päivä tammikuuta 1660, ja Monsieur Odysée tuo kuninkaalle lahjaksi puisen laatikon, jossa oli yrttejä, ruusun nuppuja ja sokeriherneitä, tuoreita sokeriherneitä. Ja tästä alkoi tämän Ludwig 14 hovin hernehulluus. Herneitä syötiin ihan mielettömiä määriä. Muun muassa Madame de Maintenon, Ludwig 14 toinen vaimo, kirjoittaa, että hernehimo jatkuu yhä edelleen. Kärsimättömyys syödä niitä, nautinto sen jälkeen, kun niitä on syönyt, ja ilo syödä niitä yhä.
Se on aika mainiota. Eli me suomalaiset noudatamme tietämättämme 1600-luvun ranskalaista hovikulttuuria, kun himoitsemme herneitä.
Niin, nimenomaan. Ja Madame de Maintenon kirjoittaa edelleen, että hän kertoo, kuinka on daameja, jotka ovat syöneet ja hyvin syöneet. Ovat Ludwig 14 kanssa illastaneet ja hyvin illastaneet. Ja kun sitten palaavat omiin niihin Versailles linnan huoneistoihinsa, niin jatkavat siellä vielä ennen nukkumaan käymistä herneiden syömistä.
Ja hän, todellinen riippuvuus.
Joo, hän kirjoittaa, että se on muoti, se on hulluus. Tai kiihko, c'est une fureur, hän kirjoittaa.
Oliko se jotenkin uutta silloin, että herneitä hän nyt varmasti oli?
Kuivattuina Ranskassa tunnettiin. Mutta tosiaan tuoreita herneitä
ei. Tuoreena, tietenkin tuoreena.
Joo, aivan. Aivan niin kuin tosiaan, niin tämä saattaa meitä ihmetyttää. Vihanneksia, joita me pidämme itsestäänselvyytenä, niin ei välttämättä syöty. Kuten mainitsin tomaattia. Tuoreita herneitä ei ollut hovissa aikaisemmin syöty. Tästä juontui huvittavia juttuja, nimittäin esimerkiksi tämä La Varenne tässä omassa käänteen tekevässä keittokirjassaan esittää reseptin Les asperges en petit pois, eli parsaa herneinä. Eli keitettiin reseptejä, joissa tuli sitten niin kuin ruokamenylistassa tämä herne-sana. Parsaa herneenä tarkoitti vaan sitä, että parsa leikattiin pieneksi herneen kokoiseksi pätkiksi.
Aika mainio, aika mainio keksintö. Ja innovatiivisuutta
niin,
silloinkin,
niin,
tai aivan. Nimenomaan silloin.
Herneistä tykättiin Ludwig 14 hovissa ihan hulluuteen asti.